Jeg har tænkt mig, at vi skulle være sammen om nogle vers fra Kolossenserbrevet 3. Kolossenserbrevet 3. Det er på side 1080. Side 1080. Og der var planen egentlig, at vi skulle prøve at kigge lidt på de her første 17 vers i kapitel 3. Og det siger lidt sig selv, at det bliver ikke sådan en minutiøs gennemgang af de vers. Vi vil gøre det sådan, at vi læser lidt af gangen, og så siger jeg lidt, og så læser vi lidt videre og ser lidt på det hen ad vejen. Vi begynder med at læse de første 4 vers i Kolossenserbrevet 3. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Og der stopper vi lige i første omgang. Paulus, han taler til nogen her, som er kommet til tro på Jesus. Når I nu er oprejst med Kristus, så understreger han det i den grad, så søg det, som er i himlen. Og igen i vers 2, tænk på det, som er i himlen. Paulus, han vil, at vi skal tænke, at vi skal søge og tænke på det, som er i himlen. Ikke bare sådan en flygtig tanke en gang imellem. Når der her står tænk på det, som er i himlen, så er det græske ord, der her er brugt, et ord, der betyder at dvæle ved. Lad dit sind dvæle ved. Bliv ved med at tænke på. Rette din fulde opmærksomhed mod. Du fornemmer, det er altså ikke bare lige sådan en flygtig tanke en gang imellem. Her er der noget, kære Kristi venner. Du må lade komme ind over dit sind igen og igen. Tænk på det. Bliv ved med at tænke på det. Ret din opmærksomhed mod det. Tænk på det, som er i himlen. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du læser sådan et udtryk her. Tænk på det, som er i himlen. Jeg tror, nogle af I reflekterer sådan og tænker, det kan jeg jo ikke tænke på det, som er i himlen, for jeg har jo ikke været der endnu. Jeg ser frem til det, men jeg har så svært ved at tænke på det, som er i himlen, for jeg har jo ikke erfaret det. Det er lidt ligesom, hvis man skal på ferie, så kan man drømme om den næste ferie, hvordan det bliver. Gør sig nogle forestillinger og læs lidt på internettet om det. Men du har aldrig været der, så du ved jo ikke, hvordan det er. Det er helt, helt anderledes. Hvis du har en ferie, der er overstået, så kan du tænke tilbage på, huske på og helt konkret forestille dig det i din tankevirksomhed. Men noget, du er på vej frem imod, det er helt, helt anderledes. Det er faktisk svært at tænke på. Når Paulus her taler om at tænke på det, som er i himlen, så skal du ikke tænke det som noget fremtidigt. Nuvel, det er du jo også et element af. Men det er ikke det primære anliggende her. Det primære anliggende nu her, det er, at du skal tænke på den enorme rigdom i himlen, du allerede nu ejer. Også noget fremtidigt, ja, der skal du erfare det. Men du ejer det allerede nu. Det er derfor, jeg også skulle bruge det her billede før med min pung. Det ser jo ikke ud af meget med sådan en hullet pung. Og sådan er der mange kristne, der også oplever det. Men der er alligevel et lille vidnesbyrd, der siger, at du ejer en enorm rigdom. Ja, den kunne godt være større her i det her tilfælde. Men I forstår billedet. Det her lille vidnesbyrd siger, du ejer en enorm rigdom. men det ser jo ikke ud af meget. Men det ændrer ikke ved, at jeg er i besiddelse af en rigdom, også selvom jeg ikke har det her og kan vise det frem. Billedet halter, men det er jo sådan, det er at være en kristen. Du ejer allerede nu en enorm rigdom. Selvom du ikke ser det, selvom du måske ikke erfarer det, så har du det, og du har det nu. Tænk på det. Søg det. Det er denne her opstandelsesvirkelighed, som Paulus jo fører os ind i. I er oprejst med Kristus. Det at blive knyttet til den himmelske virkelighed. Søg det, som er i himlen. Det må du gøre. Og du må gøre det ofte. Hvorfor det? Nogle de vil måske endda sige, det er jeg lidt bange for, fordi jeg er bange for, at jeg går hen og bliver sådan nogle drømmere. Sådan lidt livsfornægtere. Jeg skal jo leve livet nu og her. Og man gør sig den forestilling, at hvis jeg tænker for meget på det, som er i himlen, så bliver jeg ligesom, ja, så mister jeg jordforbindelsen. Sagen er, at det forholder sig stik modsat. Når du ser det, Paulus han peger på her, så forholder det sig faktisk stik modsat. At der, hvor du tænker på det, som er i himlen, tænker på hvor, der, hvor Kristus er og hvad du ejer i ham, der finder du livet. Og der finder du livet også her på jorden. Det hænger uløseligt sammen. Det er også det, vi møder i de her vers. Kristus er jeres liv, møder vi det i vers 4. Når Kristus, jeres liv, og du møder det også sidst i vers 3, jeres liv er skjult. Vi ser det ikke. Det er skjult med Kristus. Hvis jeg spørger dig, hvordan står det til med dit kristenliv? Du som siger, jeg er en kristen. Det vil sige, du tror på Jesus. Du har fundet, at han tilgiver dig alle dine synder. Det er det, der berettiger dig til at være en kristen. Hvis jeg spørger dig om, hvordan går det med dit kristenliv? Så vil du straks begynde at sige, ja, det ser lidt sølle ud med det her. Jeg synes engang, der var noget mere fornemt over det. Men det er som en hullet punkt. Det siver væk. Der skal du jo huske på, at Kristus er dit liv. Så du kan godt rette dig op og sige, det står så godt til med mig, som Jesus han har gjort det for mig. For han er mit liv. Kristus er dit liv. Det er derfor, du må tænke på det og søge det, som er i himlen. Der får man nemlig den indstilling til livet, som Paulus han har det. Jeg lever ikke mere selv. Kristus lever nu i mig, og i mit liv her på jorden lever jeg i troen på ham, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er det, jeg er optaget af. Tænk på det. Søg det. På den baggrund er det, at Paulus han så fra vers 5 til og med vers 14 peger på, hvordan livet i himlen, nemlig Kristus, som er mit liv, hvordan det får nedslag og indflydelse i livet her på jord. Han siger det sådan fra vers 5, der taler han om noget, I skal lade dø. Vers 5, så lad da det jordiske i jer dø, utugt, urenhed, lidenskab og onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over lydighedens børn. Den slags hengav også i jer til, dengang I levede sådan. Og han fortsætter så med at nævne nogle ting. Nu skal I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, For I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og I ført jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på, hvad grækere, jøder, omskåret og uomskåret, barbar, skyde, træl, fri, men Kristus er alt og i alle. Du som tror på Jesus, du som har set rigdommen i at være en synder, som Jesus har frelst, du som har set, at for Jesus skyld kan jeg have fællesskab med Gud, du som har set rigdommen i at eje syndernes forladelse for Jesus skyld, og du som søger det og tænker på det, du opmuntres nu hertil, så at lade det jordiske i dig dø. Her er der noget, du må aflægge. Man må jo undre sig lidt, når man læser sådan nogle vers her. Det er skrevet til nogle hellige, nogen som tror på Jesus, nogen som er kristne. Tænk sig, at der findes sådanne ting i en sådan menighed. Utugt, urenhed, lidenskab og onde lyster og griskhed, for det er afgudstyrkelse. Det skal I lade dø. Noget, som vi overgiver til døden, det er noget, vi er færdige med. Lad det jordiske i jer dø. Man må slippe det. Men hvad betyder det her helt konkret? Hvordan gør jeg det? Jo, vi lærer det egentlig meget konkret i den lille katekismus i forbindelse med dåben, hvor vi lærer, at i forbindelse med, at der bliver spurgt i den lille katekismus, hvorfor bruges der vand i dåben? Jo, det gør der for at illustrere, hvordan det gamle menneske skal druknes og dø med alle synder og onde lyster. Og så kommer det. I det, vi dagligt fortryder og bekender det onde i os. Du som er en kristen, tænk på, hvad du ejer i Jesus. Søg nu den rigdom. Og lad det jordiske i dig dø. I det, du dagligt bekender det onde i dig. Så du ikke slutter fred med det. Men bekender det for Jesus. Og takker for, at du får lov til os i dag at være et Guds barn for Jesus skyld. Lad det jordiske i jer dø. Her kan det altså nogle gange bekymre mig lidt, når man kan møde nogle kristne, som siger, det der, det er jeg færdig med. Færdig? Kan du læse sådan nogle vers her og sige, det der, det er jeg færdig med? Når Paulus han nævner utugt, urenhed, han har to lister her på hver fem synder, og den første liste her begynder med de seksuelle synder i dets ydre udtryksform, utugt og urenhed. Men med de næste to begreber peger han også på samme virkelighed i tanker, i hjerte, i sind, nemlig lidenskaber og onde lyster. Og så ender han den her liste med at tale om afgudstyrkelse eller griskhed, for det er afgudstyrkelse. Han taler om noget af det, der fylder denne verden allermest. Nemlig forholdet til sex på det seksuelle etiske område og pengene. Når man bliver stille for sådan en vers, og tænker på den verden, jeg lever i, vi lever i, der kan du vælge at gøre som denne verden. Fylde dig med det. Indrette dit liv med det. Det er det jordiske. Men der ender du selv med at dø. Paulus opmuntrer os her til at sige, kære Kristi venner, det er jo det her, vi er løst fra. Kristus har løst dig fra det. Du er fri fra det. Han er dit liv. Hans renhed, din renhed. Hans retfærdighed, din retfærdighed. Hans hellighed, din hellighed. Kristus er dit liv. Du er fuldkommen i ham. Hellig i ham. Og så lad nu dette jordiske i jer dø. Af og til, så kan man møde nogen kristne, som fortæller en om nogle andre. Jeg mødte det her for noget tid siden, hvor en han siger til mig, har du hørt om? Så fortæller han om nogle kristne, et kristent ægtepar, som har oplevet det ulykkelige, at de er gået fra hinanden. Det er der jo nogen, der oplever også i de her år. Men så siger han, efter han har fortalt om det her par, som er gået fra hinanden, så stiller han spørgsmål. Hvad er det, der sker? Kender du den tanke? Hvad er det, der sker? Også sker iblandt kristne. Det skal jeg sige dig. Det, som sker, det er det, som sker i dit og i mit hjerte. For Jesus siger, fra hjertet udgår onde tanker, mord, ægteskabsbrud. Det er jo det, der sker i dit og i mit hjerte. Jeg kan nogle gange undre mig lidt over den voldsomme reaktion, man kan høre. Hvad er det, der sker? Ja, der sker ikke andet end det, der nu sker i dit og i mit hjerte. Forskellen er, hjertet er det samme. Forskellen er, at der, hvor man vender sig til, at det sker i ens hjerte, kan man over tid også vende sig til det i handling. Her er vi inde omkring noget, hvor at vi må lære at være tro i det små, for også at være tro i det større. Der, hvor du i det små, bare på tankens plan, skjul for alle mulige andre, begår ægteskabsbrud, sådan som Paulus taler om det her. Vender dig til det. Aldrig bekender det for Jesus. Der er du begyndt første step på den vej, hvor du slutter fred med synden. Og så er det spørgsmål om tid, hvor man også kan gøre det i handling. Det er det, der sker. Paulus siger nu, lad det dø. For Kristus har jo løs dig fra det. Jeg vil gerne, at du lægger mærke til, hvordan det her det ligesom bliver vævet ind i hinanden. Når jeg nu er oprejst med Jesus, skjult med ham i Gud, når han er mit liv, så lader vi det dø. For han har friet mig fra det. Paulus han siger så også i vers 6, at det her det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Det er noget, han tænkt på. Nogle de siger, at vi hører kun om Guds vrede i Gammelt Testamente. Det er ikke rigtigt. Du som slutter fred med synden, du skal vide, du nedkalder Guds vrede. For et liv, hvor man slutter fred med det jordiske, er et liv, hvor man nedkalder Guds vrede. Det er derfor, Paulus han siger, vend nu om. Kære Kristi venner, vend om. Husk, hvad du ejer i Kristus. Tænk på det. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når du møder den indstilling, at det gør ikke noget, og når du møder den indstilling i dit eget hjerte, det gør ikke noget, det gør ikke noget, det gør ikke noget. Der er så mange, der gør det. Der er så mange, der gør det. Der sker jo ikke noget ved det. Der sker ikke noget ved det. Så skal du slå op i din Bibel, og så skal du vide den her virkelighed. Jeg er på vej ind i noget, der nedkalder Guds vrede. For korset vidner jo om, at det, som jeg her lokkes og drages til, det døde Kristus ad. Han døde for min synd. Også den synd, jeg nu lokkes ind i. Guds vrede ramte ham, for at den ikke skal ramme dig. Det nedkalder Guds vrede. Så vil jeg også bruge lidt tid på det, som Paulus han siger her i vers 8. Der peger han nemlig på nogle synder, der kan skade i forholdet mennesker imellem. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden. Og så læg mig igen mærke til begrundelsen. For I har aflagt det gamle menneske med dets gerninger. I er færdige med det. Så siger du igen, det kan jeg ikke forstå. Jeg er færdig stadigvæk. Jeg synes ikke, jeg er blevet færdig med det. Så skal du huske, Kristus har gjort dig færdig med det. Derfor er du færdig med det. Og på den baggrund opmuntres du nu til at aflægge det. Aflægge det gamle menneske. Hvor er det vigtigt, at vi ser også den sammenhæng. I har aflagt det gamle menneske. Så peger Paulus fra vers 12 på, hvad vi så skal iføre os. Altså du, som har alt i Kristus. Han er din retfærdighed, han er din hellighed, han er dit liv. Tænk nu på det. Søg det nu. Også i fællesskabet med andre mennesker. Således at du, jævnfør vers 12, ifører dig som Guds udvalgte, hellige og elskede. Der har du sådan ligesom statementet. Det er det, du er. Du er Guds udvalgte, Guds hellige, Guds elskede. Du som er Jesus, du som tror på ham. Derfor ifører dig inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden og tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Som Herren tilgav jer, skal også I gøre. Og det er det her, jeg gerne vil sige lidt om. Det her med at tilgive hinanden. Prøv lige at læse igen vers 13 her. Bær over med hinanden. Tilgiv hinanden. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, er det ikke underligt? Vi taler om Guds menighed. I Guds menighed kan der altså være situationer, hvor der er en, der har noget at bebrejde en anden. Ja, sådan er det blandt de hellige. Men vi slutter ikke fred med det. Det er forskellen. For vi ejer en frelser, der har løst os fra det. Og derfor siger Paulus, tilgiv hinanden, hvis den ene har noget at bebrejde den anden. Læg mærke til det her. Der kan virkelig være en anden, som du har noget at bebrejde. Hvis den ene har noget at bebrejde den anden, så skal I tilgive hinanden. Jeg skal sige lidt om det her. Fordi der er nogle kristne, som oplever det her vældig kampfyldt. Det kan jeg ikke. Jeg har så svært ved at tilgive den anden. For jeg har noget helt konkret at bebrejde den anden. Ja, siger Paulus, hvis den ene har noget at bebrejde den anden, noget helt konkret, så siger han alligevel tilgive. Og så siger du, det kan jeg ikke. Så vil jeg sige til dig, det er du fuldstændig ret i. Du kan ikke. Men hjælpen ligger i de næste ord. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Hvordan skal jeg tilgive en anden, som jeg virkelig har noget at bebrejde? som Herren tilgav dig. Hvordan var det, Herren tilgav dig? Der sad jeg og kom til at tænke på, det har han jo faktisk talt om, Paulus, hvis du bladrer en side tilbage i Kolossenserbrevet til kapitel 2. Der hører du i vers 13 om, at han tilgav os vores overtrædelser, kapitel 2 sidst i vers 13. Han tilgav os vores overtrædelser. Hvordan? Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Hvis vi lige skal have fat i det her med at tilgive hinanden, så skal vi først have fat i, hvordan Herren tilgav os, fordi det er det, der er begrundelsen. Som Herren tilgav os, skal I også gøre. Hvordan tilgav Herren os? Jo, tre ting vil jeg fremhæve her. Han slettede gældsbeviset. Der er et gældsbevis. Der er noget Gud, han sætter konkrete ord på. Du er skyldig. Du står i gæld. Det er det ene. Men dette gældsbevis, det har han fjernet. Fjernet ved at nagle det til korset. Der er et sted, hvor det helt konkrete, det er væk, nemlig ved Jesu kors. Fra dette kors rækker himlens Gud hånden ud til hele denne faldne jord. Gud rækker i dag sin hånd ud til hver eneste menneske og siger, gælden er betalt, skylden er fjernet. Og så er det ikke Guds skyld, når mennesker ikke tager imod denne tilgivelse. Det er menneskets egen skyld. Disse tre ting, som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Det vil sige, når vi skal tilgive hinanden, som han har tilgivet os, så er der noget konkret, der skal sættes ord på. Gældsbeviset. Det, der nogle gange kan gøre det så svært i forhold til at tilgive hinanden og få et opgjort forhold til hinanden, det er, at det ikke altid, man kan blive enige om gældsbeviset. Man kan ikke altid blive enige om, hvad er det, der er gået galt her. Så nogle gange, så kan du godt række hånden ud, men den bliver ikke taget imod. Og det er nogle af de ting, der kan gøre det så svært at tilgive hinanden. Alligevel vil jeg sige, selv der, hvor du ikke møder, at din hånd bliver taget imod. Selv der, hvor du ikke kan få sat ord på gældsbeviset, så skal du huske, der var også en anden ting. Nemlig, at gældsbeviset er fjernet ved Jesu kors. Der kan være omstændigheder, hvor man ikke helt konkret kan blive forsonet. Der kan være forhold, der gør det vanskeligt. Men det ændrer ikke ved det, som Paulus siger, at tilgive hinanden. Hvordan? Ved at vende tilbage til det samme kors, hvor din synd, din skyld blev fjernet. Det forstår jeg ikke, det du siger der. Jo, det lyder flot, men sådan helt konkret. Hvordan skal jeg forstå det der? Der vil jeg gerne bringe som et vidnesbyrd her, at når det gælder det at tilgive en anden, så har jeg fundet ud af, at det kan jeg ikke. Men hvad jeg ikke kan, det kan han. Og som han har tilgivet mig, og endnu mere præcis, der hvor han har tilgivet mig, nemlig ved korset, hvor mit gældsbevis det er væk, der begynder jeg langsomt over tid, så længe jeg bliver fastholdt ved det kors, at kunne tilgive den, som jeg virkelig har noget at bebrejde, som Herren har tilgivet mig. Det betyder, at der er gange, hvor jeg har helt konkret måtte folde mine hænder og takke for korset. Takke for, at mit gældsbrev er naglet til korset. Men, nu kommer hjælpen, også at takke for, at den anden, som jeg har noget at bebrejde, også hans, også hendes sønner, hendes, hans gældsbevis, er naglet til korset. Her er hjælpen. Jesus, tak, at også disse ting, som jeg kunne bebrejde et andet menneske for, er båret med op på korset. Det er fjernet. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Og du siger, det kan jeg ikke. Nej, men det kan Jesus. Åh, lad mig møde den anden, som jeg har noget at bebrejde, i lyset af Golgata, i lyset af korset. Der kan du begynde at række en hånd ud. Og ligesom Gud rækker sin hånd ud, men mange ikke tager imod den, så kan du også opleve det. Men det ændrer ikke ved det forhold, at du i tanke og i hjerte og i sind må tilgive den anden, du har noget at bebrejde. Hvordan? Ikke bare i forhold til det, jeg nu har talt om, men alle de ting, Paulus han nævner. Hvordan skal det ske? Jo, jeg har prøvet at gøre det konkret her, men Paulus han gør det faktisk også konkret i de sidste vers. Dem læser vi lige her, vers 15-17. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til dem blev I jo kaldet som lemmer på et legeme. Og vær taknemmelige. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Og syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i jord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn. Og sig Gud Fader tak ved ham. Kristi fred skal råde i jeres hjerte. Hvordan skal Kristi fred råde? Ved at Kristi ord, vers 16, bor i rigt mål hos jer. Der er en nøje sammenhæng mellem, at Kristi fred råder i mit hjerte, og så mellem, at Kristi ord bor i rigt mål hos dig. Skal Kristi fred råde i dit hjerte, så må du søge Kristi ord, og du må lade det bo rigt i rigt mål hos dig. Når det her nævnes salmer, hymner og åndelige sange, så er det faktisk overskrifter fra Gamle Testamente. Øs af Kristi ord. Salmerne omtales af Paulus som Kristi ord, fordi salmerne handler om Jesus. Øs af disse ord ind over dit eget hjerte, således skal Kristi fred råde i dit hjerte. Og så skal du lægge mærke til, tre gange nævnes ordet tak i de her vers. Vær taknemmelig sidst i vers 15. Vær taknemmelig sidst i vers 16. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Og vers 17. Hvad I end gør i ord eller gerning, og gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Åh, når det gælder det at søge det, som er i himlen, tænk på det, ikke som noget fremtidigt, men som den rigdom, jeg nu ejer. Jeg har det nu. Når det gælder det at søge det, tænk på det, som jeg ikke kan se med mine fysiske øjne, men som hjertet griber om. Der må du bruge ordet tak, og du må bruge det flittigt. Tre gange nævnes det her. Tak. Med tak i jeres hjerte. Syng med tak til Gud. Gør det alt sammen. I Jesu navn. Og sig Gud Fader tak ved ham. Der bliver en kristen knyttet gennem dette lille ord tak. Knyttet til den himmelske verden, til det, den rigdom, jeg er i Jesus. Jeg er alt i ham. Og lad denne tak for Jesus også være noget, du bærer med dig ude i livet. Blandt de mennesker, du omgås. Helt konkret, sådan som Paulus han også har nævnt det her, og som vi forholdsvis kort har måttet berøre det nu her. Åh, takken for Kristus må råde i dit hjerte, for du er jo oprejst med ham. Jeg har alt i ham. Det er at tænke på det, som er i himlen, og søge det. Og der sker der det, at der begynder man også at få længsel efter den dag, hvor jeg skal erfare det. Det er noget underligt noget. Der, hvor du her i livet begynder at tænke helt konkret på det, du har i himlen, der bliver der også skabt længsel efter himlen og skal erfare det. Det hænger uløseligt sammen. Åh Jesus, kommer du ikke snart? Hvor jeg skal få lov til at se og erfare det her fuldt ud, som jeg nu i troen ejer. Lad os takke og bede. Ja, Jesus, det vil vi takke dig for, at du er vort liv. Der kan vi sige det med salmisten, nu lover pris, jeg ved ej mere, som står tilbage. Alt er færdigt. Der er ikke noget at sætte fingeren på. Hvad end hos mig jeg føler ser, så er Guds lam nemlig den ære værdig. At du for mig har sonet alt, og tusind gange for mig betalt alt, ja alt. Jesus, lovet og priset være dit navn. At vi får lov til at skjule os i dig. Være i dig. Nu, denne dag og i evighed. Amen.